VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi menjelang akhir bulan Mei. Oh ya, bulan Mei di Amerika diperingati sebagai Bulan Warisan Budaya Asia, penduduk asli Hawaii, dan penduduk Kepulauan Pasifik. Nah, hari Sabtu ini berlangsung Festival Asia. Tentu saja Indonesia berperan serta dengan menyajikan makanan khas Indonesia serta seni budaya termasuk batik dan kerajinan. Upaya ini dilakukan Amerika untuk menghargai komunitas Asia yang tinggal di AS. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Spanyol, Irlandia, dan Norwegia resmi akui Palestina sebagai negara.
The state of Palestine must be viable with the West Bank and Gaza connected by a corridor and with East Jerusalem as its capital.
Sejumlah anggota OKI dan Uni Eropa berteguh tekad solusi dua negara.
Apel ketiga adalah mengenai pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, Irlandia Selasa secara resmi mengakui negara Palestina dalam upaya terkoordinasi oleh tiga negara Eropa Barat untuk menambah tekanan internasional terhadap Israel agar melunakkan tanggapannya terhadap serangan yang dipimpin Hamas tahun lalu.
And I hope it sends the Palestinian people a message of hope that in this their darkest hour, Ireland stands with them.
Saya berharap pengakuan ini memberi pesan harapan kepada rakyat Palestina bahwa saat-saat tergelap mereka, Irlandia bersama mereka, kata Perdana Menteri Irlandia Simon Harris kepada anggota parlemen di Parlemen Irlandia setelah kabinetnya secara resmi menandatangani keputusan tersebut. Israel mengutuk langkah diplomatik itu dan menyatakan bahwa itu tidak akan berdampak langsung pada perang di Gaza. Pengakuan tiga negara Eropa, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol merupakan kemenangan bagi upaya Palestina dalam dunia opini publik dan kemungkinan akan memberi tekanan kepada negara-negara besar Uni Eropa, yaitu Perancis dan Jerman, untuk berpikir ulang tentang sikap mereka. Hakim yang menangani kasus dokumen rahasia Donald Trump di Florida Selasa menolak permintaan jaksa untuk melarang mantan presiden tersebut membuat pernyataan publik yang dapat membahayakan aparat penegak hukum yang terlibat penuntutan. Jaksa telah mengatakan kepada Hakim Distrik Amerika Aileen Cannon bahwa pembatasan itu perlu guna melindungi penegak hukum dari kemungkinan ancaman dan pelecehan setelah calon presiden dari Partai Republik itu mengklaim tanpa dasar bahwa pemerintahan Biden ingin membunuhnya sewaktu dilakukan penggeledahan di resor miliknya Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida hampir 2 tahun lalu. Cannon menolak permintaan tersebut tanpa prasangka. Artinya, jaksa dapat mengajukan permintaan itu lagi. Juru bicara tim penasihat khusus Jack Smith Selasa menolak berkomentar. Kampanye Presiden Joe Biden Selasa muncul di luar sidang pidana uang tutup mulut mantan Presiden Donald Trump di kota New York. Mereka melakukan itu sebagai upaya memfokuskan kembali pemilihan presiden pada pemberontakan gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Tim Biden, yang umumnya tidak peduli pada persidangan itu sejak dimulai 6 minggu lalu, berupaya memanfaatkan momen penutupan persidangan yang penuh drama. Mereka mengutus aktor Robert De Niro dan beberapa petugas pertolongan pertama di gedung Capitol pada hari itu ke lokasi persidangan.
This is the time to stop him by voting him out once and for all.
Ini adalah waktu yang tepat untuk menghentikannya dengan tidak memilihnya untuk selamanya. Kita tidak ingin bangun setelah pemilu dan berkata, lagi, ya Tuhan, apa yang telah kita lakukan? kita tidak bisa membiarkan dia terpilih lagi. Tim kampanye Biden pekan lalu merilis iklan baru yang dinarasikan De Niro. Iklan itu mengkritik tajam kepresidenan Trump dan rencananya jika dia terpilih kembali. Cuaca buruk terus melanda bagian-bagian Texas Selasa, pasca tornado yang mematikan pada libur panjang akhir pekan terkait Memorial Day. Angin topan merobohkan pepohonan di daerah sekitar Dallas. Media lokal melaporkan bahwa lebih dari 750 ribu pelanggan mengalami pemadaman listrik ketika badai melanda di wilayah tersebut. Bandara kecil di sana, Dallas Love Field, melaporkan embusan angin mencapai 120 km per jam pada Selasa pagi. Cuaca berbahaya ini terjadi setelah tornado yang menewaskan sedikitnya 7 orang selama akhir pekan di komunitas Valley View. Dinas Layanan Cuaca Nasional Amerika memperkirakan cuaca ekstrim akan berlanjut di Texas Tengah hingga Rabu pagi. Paus Franciscus telah meminta maaf karena menggunakan bahasa yang vulgar tentang kaum gay sewaktu berbicara tentang larangan gereja Katolik terhadap imam gay. Komentar Paus itu disampaikan kepada Majelis Uskup Italia pada 20 Mei. Diskusi pribadi tersebut terjadi setelah para uskup Italia menyetujui dokumen tentang pelatihan seminari di Italia. Dokumen yang tidak dipublikasikan dan masih ditinjau tahta suci tersebut dilaporkan mungkin melonggarkan larangan ketat Vatikan terhadap imam gay. Dokumen tersebut menyatakan bahwa gereja tidak dapat mengizinkan laki-laki menjadi imam atau menempuh pendidikan di seminari jika mereka homoseksual, memiliki kecenderungan yang mendalam untuk homoseksual, atau mendukung apa yang disebut budaya gay. Matteo Bruni, juru bicara Vatikan, mengakui komentar tersebut dalam pernyataannya. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington.
Pendengar, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia hari Selasa secara resmi telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara dengan harapan negara-negara Eropa lain akan segera mengikuti jejak mereka sehingga bisa terwujud gencatan senjata dalam perang antara Israel dengan Hamas di Gaza. Pengakuan itu kemudian memicu kemarahan Israel.
España se sumará así a los más de 140 países.
Demikian pernyataan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang disampaikan di Madrid pada hari Selasa.
The state of Palestine must be viable with the West Bank and Gaza connected by a corridor.
Negara Palestina harus berdiri sendiri dengan tepi barat dan Gaza terhubung oleh sebuah koridor dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya serta harus disatukan di bawah pemerintahan yang sah dari otoritas nasional Palestina.
Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi kini telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Warga Palestina pun menyambut gembira langkah yang dilakukan ketiga negara Eropa tersebut. Salah satunya ditunjukkan dengan memasang bendera ketiga negara itu di bangunan pemerintahan kota Ramallah yang terletak di tepi barat. Muhammad Nashashibi, salah satu warga Palestina, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pengakuan internasional merupakan hak warga Palestina yang sah, bahkan sejak sebelum tahun 1920.
Hari ini gambarannya mulai semakin jelas dan sebagai warga Palestina kami mulai mendapatkan hak-hak kami sedikit demi sedikit sampai kami mendapat semua hak kami.
Melalui pengakuan secara resmi ini, Madrid, Dublin, dan Oslo menyatakan bahwa mereka ingin mempercepat upaya mewujudkan gencatan senjata dalam perang Israel dengan Hamas di Gaza. Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengatakan bahwa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara perlu dilakukan sekarang.
If countries do not now take this formal step to recognize Palestine, I fear there may not be the opportunity in the future.
Jika negara-negara tidak mengambil langkah formal untuk mengakui Palestina, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi pada masa depan. Sekarang saatnya untuk bertindak. Perbatasan tahun 1967 perlahan terkikis dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.
Pengakuan itu lantas memantik kemarahan Israel yang kini semakin terkucilkan dari komunitas internasional setelah konflik di Gaza berlangsung selama lebih dari 7 bulan. Menurut Israel, langkah itu sama saja dengan mendukung aksi yang dilakukan Hamas. Asisten Profesor Hukum HAM dan Hukum Internasional Publik di Utrecht University, Kustrim Istrevi, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pengakuan yang dilakukan ketiga negara Eropa itu memiliki signifikansi hukum dan politik, tidak hanya simbolis, serta negara-negara lain bisa segera mengikuti langkah tersebut.
Saya kira ini menjadi penting karena terjadi pada saat kita menghadapi tragedi kemanusiaan yang menghancurkan Gaza. Dan saya kira pengakuan ini lebih merupakan tanggapan atas apa yang dilakukan Israel daripada apa yang dilakukan Palestina untuk mencapai pengakuan dalam situasi saat ini.
Meski begitu, Israfi tidak mengharapkan seluruh Uni Eropa akan mencapai kesepakatan bulat terkait pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Seperti yang terjadi di Denmark, parlemen negara itu menolak proposal untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada hari Selasa dengan alasan yang sejalan dengan sikap pemerintahnya yang memandang bahwa Palestina tidak memiliki satupun otoritas yang berfungsi atau kendali atas wilayahnya sendiri. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA.
Sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dengan sebagian negara anggota dan bukan anggota Uni Eropa kembali mendorong upaya mencapai solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan khusus yang dilangsungkan pada hari yang sama ketika tiga negara di Eropa menyampaikan pengakuan resmi pada Palestina.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Indonesia, Aljazair, Bahrain, dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab yang merupakan kelompok kontak Organisasi Kerjasama Islam OKI pada hari Selasa melangsungkan pertemuan di Brussel bersama sejumlah negara anggota dan bukan anggota Uni Eropa. Pertemuan ini dilangsungkan bersamaan dengan pengakuan resmi Irlandia, Spanyol, dan Norwegia atas Palestina sebagai negara. Dalam konferensi pers virtual Selasa sore, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pertemuan ini sangat penting artinya di tengah makin memburuknya situasi di Palestina dan kian tidak diindahkannya keputusan-keputusan ICJ atau Mahkamah Internasional oleh Israel. Ada beberapa permintaan kepada negara-negara Eropa yang disampaikan negara-negara anggota OKI, juga negara anggota dan bukan anggota Uni Eropa, yaitu mendorong pemberlakuan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza dan pemberian dukungan penuh pada kerja UNRWA sebagai satu-satunya badan PBB yang mencukupi kebutuhan para pengungsi Palestina di garis depan saat ini.
Apel ketiga adalah mengenai pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Saya juga kembali menekankan pentingnya semua negara untuk menggunakan pengaruh masing-masing agar veto mengenai keanggotaan Palestina di PBB tidak terjadi lagi.
Pertemuan itu secara khusus juga menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, Spanyol, dan Irlandia yang mengakui negara Palestina dan mendorong negara-negara lain di Eropa untuk melakukan langkah serupa. Pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, Hasbi Aswar, mengatakan pertemuan yang membahas pengakuan atas negara Palestina tersebut akan mengubah cara pandang negara-negara Eropa terhadap Palestina.
Selama ini kan Palestina dipandang sebagai non-state entity ya, atau entitas non-negara. Nah, kalau semakin banyak yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, artinya nanti Israel akan semakin terjepit. Kalau sekarang kan Israel memandang Palestina sebagai non-state ya. Artinya ketika Israel melakukan berbagai macam serangan-serangan gitu di Palestina, itu kan konteksnya bukan perang negara lawan negara.
Secara terpisah, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai perkembangan solusi dua negara telah semakin progresif. Semakin banyak negara di dunia yang menilai solusi dua negara sebagai penyelesaian paling realistis untuk masalah Palestina.
Namun memang kan tantangannya adalah pada level rezim di Israel sendiri yang belum memberikan ruang ya bagi kemerdekaan rakyat Palestina.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Pennsylvania adalah salah satu negara bagian utama di Amerika yang dapat menentukan hasil pemilu presiden bulan November nanti. Wartawan VOA Scott Stearns melihat kiat yang dilakukan Joe Biden dan Donald Trump untuk memenangkan negara bagian berpenduduk hampir 13 juta jiwa itu. Berikut laporannya.
He's all about disinformation. Pilots come in. He said, "I used to fly a plane."
Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos he created. The bad news for Trump is we are going to hold him accountable.
Pendengar, Pennsylvania adalah negara bagian besar yang terpecah secara politik dan dapat memihak kepada siapapun dalam pemilu kali ini. Profesor Michael Sanchez dari Departemen Ilmu Politik Temple University mengatakan,
"We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Pennsylvania memilih Donald Trump pada tahun 2016, lalu memilih Joe Biden pada tahun 2020. Pada kedua pemilu presiden itu, selisih suara antara 40 sampai 80 ribu di negara bagian berpenduduk hampir 13 juta jiwa. Jadi kami benar-benar terpecah."
Sanchez mengatakan isu yang menjadi keprihatinan utama pemilih di Pennsylvania adalah soal ekonomi dan imigrasi.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy.
Ada banyak pembicaraan di antara orang-orang Biden untuk mencoba menyoroti hal-hal positif dalam perekonomian. Hal itu tampaknya masih belum benar-benar dipahami oleh masyarakat umum. Jadi mereka masih sangat khawatir tentang ekonomi. Orang-orang mengkhawatirkan imigrasi dan perbatasan selatan, meskipun Pennsylvania sama sekali tidak berada di dekat perbatasan selatan.
Saat berkampanye di Pennsylvania, mantan Presiden Donald Trump juga menyerang kebijakan Biden di perbatasan dan prakarsa energi bersih.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Memikirkan apa yang harus kita lalui dan kita tanggung dalam isu perbatasan tanpa kemandirian energi dengan semua mobil listrik. Apakah semua orang ingin membeli mobil listrik selama sisa hidup mereka?
Mobil listrik dan barang-barang impor dari Tiongkok adalah dua isu sensitif di negara bagian di mana pemilihnya sangat terorganisir dan aktif secara politik. Biden yang bulan ini melipat gandakan biaya masuk untuk kendaraan listrik Tiongkok mengatakan, persaingan yang tidak sehat telah menipu para pekerja Amerika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers. Period.
Saya bertekad agar kendaraan listrik masa depan dibuat di Amerika oleh serikat pekerja kita. Titik.
Jajak pendapat politik yang dilakukan di Philadelphia Inquirer bulan ini menunjukkan Biden dan Trump secara statistik memiliki suara yang sama kuatnya di Pennsylvania, meskipun dukungan dari pemilih muda dan bukan warga kulit putih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Kedua kelompok ini terbukti penting bagi Biden ketika memenangkan negara bagian itu pada tahun 2020. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
T-Mobile membeli operasi nirkawat US Cellular dan aset-aset spektrumnya dalam sebuah kesepakatan bernilai $4.4 miliar. Aset spektrum adalah lisensi FCC yang diberikan kepada US Cellular untuk menggunakan frekuensi radio tertentu bagi layanan komunikasi nirkawat. Langkah ini akan menyebabkan sektor komunikasi nirkawat di AS semakin terkonsolidasi. T-Mobile akan meraih 4 juta pelanggan baru dan kendali atas operasi nirkawat US Cellular serta sekitar 30% aset-aset spektrum. CEO T-Mobile Mike Sievert mengatakan kesepakatan ini akan memberikan pengalaman lebih baik untuk semua pelanggan kami karena akan memperoleh cakupan lebih luas dan kapasitas yang lebih besar. Menurut perusahaan itu, khususnya pelanggan yang tinggal di daerah pedesaan Amerika akan meraih manfaat ini. Beralih ke berita tentang Melinda French Gates. Melinda French Gates mengatakan dia akan menyumbangkan dana $1 miliar dalam 2 tahun ke depan untuk orang-orang dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan perempuan dan keluarga di seluruh dunia, termasuk hak reproduksi di AS. French Gates adalah pendukung filantropi terbesar untuk kesetaraan gender di AS. French Gates menyinggung masalah tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan di AS. Dia juga mencatat ibu dari golongan kulit hitam dan penduduk pribumi mempunyai risiko kematian terbesar.
Pendengar, kritik tajam warga terhadap kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri atau PTN membuat pemerintah akhirnya membatalkan kebijakan itu. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Ia menegaskan kemungkinan kenaikan UKT ini baru akan direalisasikan pada tahun depan yang juga baru dilakukan setelah dikaji terlebih dahulu oleh Mendikbudristek.
Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ya ini maksud kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang.
Keputusan ini diambil setelah Jokowi memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden menyampaikan berbagai pertimbangan. Ditemui di Istana Kepresidenan, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan ia telah terjun ke lapangan dan mendengarkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat terkait permasalahan kenaikan UKT tersebut. Setelah mendengarkan berbagai kritik dan saran, pihaknya pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini. Kemendikbudristek ujarnya juga akan mengevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada.
Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya.
Nadiem tidak merinci apakah pihaknya akan membatalkan atau menghapus Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tersebut. Pengamat pendidikan Darmaning Tias mengungkapkan solusi permanen dari permasalahan ini adalah pemerintah harus menaikkan anggaran untuk pendidikan tinggi atau Dikti yang selama ini dirasa masih kurang. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka permasalahan tersebut akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
Selama anggaran untuk Dikti tidak naik, maka itu yang terjadi hanya penundaan, sehingga itu bebannya nanti akan diterima oleh pemerintahan yang baru. Jadi saya kira itu adalah hanya menghilangkan kegaduhan sementara bagi pemerintahan sekarang, baik bagi presiden maupun menterinya. Tetapi tidak berarti itu akan mengatasi persoalan selamanya kalau pagu anggarannya tidak naik.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kemajuan teknologi telah membuat film terlihat lebih realistis dan menarik untuk ditonton. Namun, berbagai teknologi yang kini hadir sempat menimbulkan ketakutan akan hilangnya pekerjaan animator di dunia film. Berikut reaksi dua animator Indonesia yang banyak terlibat dalam penggarapan film-film Hollywood.
Belum lama ini kita mendengar sosok diaspora Indonesia Sasha Subono yang terlibat dalam penggarapan film Hollywood Kingdom of the Planet of the Apes. Ia adalah facial motion animator atau animator yang bertugas menggerakkan wajah yang bekerja untuk perusahaan Weta Digital di Selandia Baru sejak tahun 2020. Berbeda dengan film animasi biasa, film Kingdom of the Planet of the Apes menggunakan motion capture technology atau teknologi yang merekam gerakan manusia lalu mengadaptasinya ke dalam dunia digital. Kepada VOA, Sasha mengatakan proyek kali ini memiliki kerumitan yang berbeda.
Soalnya kita harus translate gerakan manusia dari aktornya itu, dan kita harus interpretasi gerakan itu ke ape yang anatominya tuh amat sangat beda dengan manusia. Tapi dalam waktu itu juga kita harus bisa bikin gerakan itu tetap terlihat sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan aktornya.
Di bawah Weta Digital, Sasha juga pernah terlibat dalam penggarapan film Avatar The Way of the Water dan Godzilla X Kong New Empire yang juga menggunakan teknologi yang sama. Sebagai persiapan untuk mengerjakan film Kingdom of the Planet of the Apes, Sasha mengaku bahwa ia jadi sering pergi ke kebun binatang untuk mengamati kera-kera yang ada di sana.
Aku sering banget pergi ke zoo, sekalian nontonin apes gerak-gerak sambil aku videoin.
Melansir dari situs Weta FX, perusahaan Weta Digital yang ikut dimiliki oleh sutradara pemenang Piala Oscar Peter Jackson, memang memiliki peran yang penting dalam berinovasi terkait dengan penggunaan teknologi motion capture. Hal ini diakui oleh Rini Sugianto, animator senior untuk perusahaan Nvidia di California, Amerika Serikat, yang juga sudah banyak terlibat dalam penggarapan berbagai film Hollywood.
Sebenarnya juga teknologi motion capture ini sudah dipakai lumayan lama, malah dari film yang dulu Tintin atau Hobbit atau Avengers segala macam itu semua udah pakai sistem motion capture ini. Nah, cuman memang film semacam Kingdom of the Planet of the Apes, mereka heavy banget mempergunakan motion capture. Nah, Weta, karena dulu saya pernah kerja di sana, mereka memang teknologi motion capture-nya itu dibandingin dengan perusahaan lain itu sangat canggih sekali gitu. Jadi makanya hasilnya juga bisa kelihatan, itu kelihatan realistik sekali.
Namun, beragam teknologi seperti motion capture dan juga artificial intelligence yang kini sudah banyak dipakai dalam film, sempat menimbulkan kegelisahan di antara para animator yang takut kehilangan pekerjaan.
Sama dengan waktu motion capture itu pertama kali mulai dipergunakan, ada ketakutan kalau, wah ini bakal replace animator gitu. Padahal sebenarnya enggak juga, malah membuka lowongan baru gitu. Jadi animator yang khusus mengerjain dengan motion capture teknologi.
Walau tidak akan menghilangkan pekerjaan animator, Rini menambahkan jika tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, mungkin akan mengalami ketinggalan. Hal ini juga diakui oleh Sasha Subono.
Jika ketinggalan beberapa tahun aja, kita tuh udah ketinggalan jauh dari segi kualitas dan teknologi. Walaupun udah di studio besar, untuk aku sendiri aku nggak pernah berhenti belajar ya, karena pasti ada sesuatu lain hal yang kita belum tahu dan bisa membantu perkembangan karir kita.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar, sebuah museum di pusat kota Manhattan, New York, menampilkan sejumlah pameran yang mengundang para tamu untuk menyelami seni, suara, dan teknologi. Berikut laporan mengenai Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs.
Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs menempati ruang seluas lebih dari 3.300 meter persegi di pusat kota Manhattan, New York. Seluruhnya ada 15 pameran menakjubkan bertajuk Limitless atau Tak Terbatas yang digelar di museum tersebut. Salah satu pameran menampilkan proyeksi laser dengan tingkat kecerahan cahaya 16.000 lumen mengenai seekor burung sedang terbang. Ukuran burung yang diproyeksikan itu diperbesar sewaktu melewati para pengunjung. Sementara mereka diliputi sistem suara holoplot yang setara dengan 26 suara gitar atau surround sound bioskop. Seniman Roy Nachum dan pengembang real estate Michael Kerr adalah orang-orang yang menciptakan Mercer Labs. Nachum mengatakan,
"This exhibition is for the people."
Pameran ini ditujukan untuk masyarakat. Ini untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Semuanya setara, semua orang sama. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan berada di ruang yang memberi harapan dan inspirasi serta perasaan takjub.
Huruf-huruf Braille dipasang di berbagai penjuru ruang itu. Dengan tema berulang, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang mengenakan mahkota emas bertatahkan huruf-huruf Braille di mata mereka. Mahkota itu, perlambang kemajuan atau pencapaian, menutup mata mereka dan menunjukkan kebutaan yang dipicu oleh nilai-nilai dan hasrat yang salah tempat. Sosok anak bermahkota mewakili kerendahan hati dan merupakan penghormatan bagi mereka yang menyandang cacat penglihatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan inklusivitas dan menyoroti pentingnya komunikasi yang dapat diakses. Nacho menambahkan,
"Nenek saya kehilangan penglihatannya. Ia mengalami penyakit langka sewaktu saya masih anak-anak. Jika saya menciptakan seni visual, saya selalu ingin menciptakan sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat datang dan menikmati melalui suara, melalui sentuhan."
Nacho menggunakan penutup mata selama sepekan untuk merasakan seperti apa dunia tanpa melihatnya. Ini mendorongnya untuk membuat ruang mendengar yang imersif. Di tempat itu, orang-orang dapat duduk atau berbaring, menutup mata mereka, serta mendengar dan merasakan getaran suara yang berasal dari lantai dan dinding. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning tiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita menarik dan terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Juga di Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia.